ɲɔgɔnna jɛrɛ n'an ko symposium ka kuma sɛnɛtolantan gɛlɛyaw kan mali la a ɲɔgɔnna jɛrɛ daminɛna bi tarata mars 5 sɔgɔmada in na stade du 26 mars la bamakɔ tile saba ɲɔgɔnna jɛrɛ don min be kuncɛ sinikɛnɛ alamisa mars 7 2024 na munna mali tɛ ka se ka coupe d'afrique de nation jɔnjɔn ta hakilijagabɔw bena ɲɛsin o de ma tile saba ɲi kɔnɔna na mali sifu ni farikolo ɲɛnajɛ ministiri abdul kasim fɔnba de ye ɲɔgɔnna jɛrɛ ɲi kɔnɔ bekarili baaraw kɛ sɔgɔmada yi na
ne ninsɔjyalen do kosɛbɛ mali yɛrɛ expert ba fɛfɛ be yen nɔ a peu près 150 personnes minnu be balontan ko la a mɛnna u b'a ɲɛ dɔn an ka département ni fédération an farala ɲɔgɔn kan walasa an ka se ko olu ka hakilinaw ta an y'a jate minɛ ni mali tara compétition international la an'an ka équipe senior la kuma bɛɛ u be taa u be se niveau dɔ la après an be jɔ sira la a yɛrɛ y'a ye kan mun tɛmɛna yɛrɛ kuma caaman a b'a ye an ka équipe ka ɲi techniquement a b'a ye k'u be se balontan na mais kuma bɛ n'an avancera an be bloqué sira la donc an ko ko bon ko il est important walasa an ka se ka hakili jagabɔ kɛ an ka se k'a faamuya yɛrɛ mun de b'a kɛ kuma bɛɛ ni mali avansera ka se niveau dɔ la an be jɔ sira la mais depuis 72 an ma se final la bile yawunde 72 an ma se final la donc an ka se k'a jate minɛ hakili jagabɔ ye ka se ka kɛ mali ka se k'i jɔyɔrɔ fa malidenw fɛnɛ ka se ka ninsɔdiya la kosɛbɛ parce que malidenw be yɔrɔ min na sisan an be coupe de nɔfɛ expert fɛfɛ be yan nɔ u nana o hakili jagabɔ de la u bɔra fan bɛɛ fédération mɔgɔw do dɔw ye ministre kɔrɔw ye dɔw yɛrɛ directeur technique kɔrɔw ye mɔgɔ caaman be yan na journaliste sportif kɔrɔw caman be yan nɔ hakili jagabɔ la walasa an ka se ka kuma balontana kɔrɔw fɛnɛ b'a la ala an ka entraîneur national sini n'ala sɔnna ale bena se bamako yan nɔ a y'a ka avion yɛrɛ ta a y'a fɔ an ye k'a yɛrɛ bi sira la bana dɔ b'an ka balontan na an be fɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔ bana mun do donc an ka se k'a furakɛ ka ɲɛ nala
tile saba ɲi kɔnɔna na mɔgɔ 150 boɲɔgɔnko de bena hakili falenfalenw kɛ ni symposiɔm yi kuncɛra n'o ye ɲɔgɔnna jɛrɛ yi ye sɛbɛ de bena di farikolo ɲɛnajɛ ministiriso ma o baaraw ka lawaleya Abdul Kassim Fomba
gafe de do gafe do de kan ga boala a gafe yi plan d'action de do wala sa département yere ka se ka don abna barake sira mun ga wala sa balontan yi ga se ka sin soro donc o gafe no bora ni rencontre la na la sona o se ka an de me kosobe an ga barala an fene ga se ka an ga barake chugo do balontan yi re sira fe
Mali farklo ni de ministry Fomba ka fola Mali furbaton équipe nationale sera tolonta kunda Eric Sekouchel bina ye kenekan VOA Bamara Tokola Bamako Siaka Traoré Kalateli 2.